Dëgjuesëndër mirë dita, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Balona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Bruxelles sot mbahet takimi i radhës Thaçi Daçiç. Amnesty International thot se UNMIK-u ka dështuar të hetoj fatin e civilve në Kosovë. Shumica e qytetarëve të anketuar shprehen të painteresuar për zgjedhjet e 3 nëntorit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se sulmi kimik në Siri duhet të trondisë ndër gjegjen e botës. Me këto dhe materiale të tjera do t'ju njoftojmë më gjithsisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Amnesty International vlerëson se misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka dështuar të hetoj fatin e civilëve, kryesisht serb, të cilët vazhdojnë të mbesin të zhdukur që nga lufta e vitit 1999. Në raportin e publikuar sot, Sian Jones, ekspert i organizatës në Kosovë, ka thënë se dështimi i UNMIK-ut për të vepruar ka kontribuar në klimën e mosndëshkimit që mbizotron në Kosovë. Edhe pse raporti fokusohet në rëmbimet e serbëve të Kosovës nga shqiptarët, Amnesty International thekson edhe dështimin për të hetuar rëmbimet e shqiptarëve nga forcat serbe. Ish sunduesi ushtarak i Pakistanit Pervez Musharraf është paraqitur sot në gjykatë për rolin e tij të dyshuar në vrasjen e ish kryeministres Benazir Bhutto. Më 20 gusht gjykata në Rawalpindi ka ngritur 3 akt akuza kundër tij për fshira të përvrasje dhe konspiracion përvrasje. Bhutto është vrarë në një sulm me bombë dhe armë zjarri gjatë një tubimi politik në Rawalpindi pranë Islamabadit në dhjetor të vitit 2007. Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama ka të ngjarë të takojë presidentin rus Vladimir Putin javën e ardhshme në Shën Petersburg, ku edhe do të mbahet samiti i G20-s. Dy presidentët kanë qenë në mosmarrveshje për shkak të vendimit të Rusisë për t'i dhënë azil të përkohshëm ish-kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili në SBA akuzohet për spionazh. Në shenjë proteste ndaj këtij hapi dhe dallimeve të tjera, Obama ka anuluar një takim direkt me Putinin. Dhoma e ulët e Parlamentit të Indisë ka kaluar një program prej 24 miliard dollarësh për të siguruar ushqim për të varfrit. Ligji për sigurimin e ushqimit është miratuar pas 9 orësh debat. Skema synon që çdo muaj të jap 5 kg grur të subvencionuar për rreth 800 milion njerëz të varfër. Me 1.24 miliard banor, India është vendi i dytë më i populluar i botës pas Kinës. Tre të nominuar janë përzgjedhur si kandidat për çmimin e si vjetëm të Václav Havelit. Ata përfshin aktivistin bielorus të drejtave të njeriut Ales Bialatski, asociacionin avokatëve të rinj të Gjeorgjisë dhe rjetin për mbrojtjen e të drejtave në Kinë. Fituesi do të shpallet zyrtarisht më 30 shtator. Çmimi i Václav Havel synon të shpërblej veprimtarët në mbrojtje të drejtave të njeriut në Evropë dhe më gjerë. Ai ka vlerën e 60.000 eurove. Ish presidenti i Çekisë Václav Havel ka ndëruar jetë në dhjetor të vitit 2011. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë takohen sot në Bruxelles për të vazhduar bisedimet rreth disa çështjeve të hapura. Është thënë se në krye të agjendës do të jetë përparimi i bërë në zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit, ndonse disa media serbe kanë spekuluar se do të flitet edhe për pamjen e fletvotimeve në zgjedhjet e 3 nëntorit. Detajet nga Arton Konushevci.
Sot në Bruxelles mbahet takimi i radhës midis kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić me ndërmjetësimin e shefes e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Kabineti i baroneshës Ashton ka thënë se kryeministrat do të diskutojnë për përparimet e bëra në zbatimin e marrëveshjes së prillit, bazuar në planin e miratuar nga të dyja palët. Në prag të takimit të sotëm, kryeministri Thaçi ka thënë se do të vazhdojë diskutimi për çështjet që kanë mbetur të hapura.
Edhe takimi sotëm është i nevojshëm dhe i domosdoshëm për të vazhduar implementimin e gjitha marrëveshjeve që kemi arritur deri më tani, por të vazhdojmë të përmbyllim edhe çështjen e telekomunikacionit, energjisë dhe aspekte tjera teknike të drejtësisë.
Disa media serbe kanë raportuar se tema kryesore dhe mbase vetme e bisedimeve të sotme do të jetë pamja e fletëvotimeve për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Beogradi ka thënë se për të është e papranueshme që në flet votimet të ketë shenjat e shtetësisë së Kosovës. Të dy zyrtarët do të bëjnë përpjekje për pamjen e flet votimeve, nga të cila do të varet shumë se a do t'i thras qeveria e Serbisë Serbe të Kosovës që të dalin në këto zgjedhje, ka shkruar B92. I pyetur nga gazetarët në Bruksel se si do të duken flet votimet, thashi ka thënë se kjo është çështje e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe jo politike. Kryeministri ka shfrytzuar rastin që edhe një herë t'u bëj thirrje Serbëve të Kosovës të dalin në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit.
Duke respektuar marrëveshjen 19 prillit, besoj që në ditët të tashme dhe subjektet politike, lëvizjet qytetare dhe kandidatët e pavarur të komunitetit serb dhe nga veri do të certifikohen në Komisionin Qendror Zgjedhor për Serbët për shkallë këto edhe sot të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në mënyrë që të zgjedhin liderët e tyre legjitim.
Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar për mediat në Beograd se në flet votimet për zgjedhjet lokale në Kosovë mund të lejohet eventualisht logoja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Për Serbinë është e papranueshme që në flet votime të ketë shenja të shtetit të Kosovës sepse një gjë e tillë dëmton neutralitetin e zgjedhjeve dhe nuk është praktik askund në botë. Eventualisht mund të pranojmë që në flet votime të jetë logo e KQZ-së së Kosovës, ka thënë Dačić për gazetën Novosti. Takimit të sotëm thashi Dačić ashtu edhe si herave të tjera i paraprin bisedimet të ndaras të baroneshës Ashton me secilin kryeministër.
Disa qytetarë të Prishtinës vlerësojnë se interesimi për zgjedhjet e 3 nëntorit mungon pasi shumica janë të zhgënjur me qeverisjet e deritashme nëpër komuna. Më të pakt janë ata që thonë se është mirë të dilet në zgjedhje. Anketën me qytetare ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Ndonë se jo në formën zyrtare, tashmë kanë nisur aktivitetet parazgjedhore për zgjedhjet lokale të nëntorit në Kosovë, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, por ata janë të ndarë në mendime lidhur me atë se sa e zgjojnë interesimin këto zgjedhjet e vetë qytetarët. Megjithatë, pjesa më e madhe e tyre mendojnë se mungon vullneti dhe interesimi qytetarëve për zgjedhjet për faktin se ata janë të zhgënjur me punën e deritashme të atyre që i drejtojnë institucionet lokale. Shaban Govori shpreh mendimin se interesimi qytetarëve do të rritej nëse ka sinjale se zgjedhjet lokale do të jenë të rregullta. Në të kundërtën, siç thot ai, mungon interesimi për zgjedhje për shkak të përvojës sipas tij të keqe me parregullsitë në zgjedhjet paraprake.
Nëse bosh kur që u bë para 3 vjetë që ja nisën mu kës përdor votat, mu vije dhe mu asish, që vesh rezultati është që 7 komuna janë në për gjyqjen e për zanë kryetarët e komunave. Atëherë edhe publiku mi bojkotu. Nuk del, se nuk i beson mu. Që vëzhgohen mirë zgjedhjet, çdo vot shkon ku duhet, besoj që do të dalin bile 65% dalin. Do të pas interesim.
Fatlinda Berisha mendon se interesimi për zgjedhjet mungon për shkak të zhgënjimit të qytetarëve me politikanët.
Duket që ka rroa interesimi, pse se janë dëshpru shumë thjesht. Me udhëheqët vetë pyet votojnë, po nuk e di. Pse di ka rroa interesimi? Jam skeptik, valla, ka drejtë jam sti.
Fitim Svirca vlerëson se qytetarëve ju mungon motivi që të interesohen për zgjedhjet.
Nuk po shoh as pak vullnet te njerëzit as nuk flitet për zgjedhje kurrë. Sipas mendimit tim nuk ka arsye për me dhënë zgjedhje as pak. Shkaku i papunësisë shumë sene të tjera që këtu zgjedhje që kena provu të çfarë gjithmonë kanë dështu, kështu që pse di arsyeja pse lypim më vota. Çdo ditë tritën shumë vendin, çdo ditë nuk e di çdo sen se shumë sene negative as çdo pozitive s'ka kurrë. Kjo është arsyeja se për një njeri normal, më më thon veç krimi e sene vazhduhet nëse votohet apet.
Mendim të ngjashëm ka dhe Sami Krasniqi.
Ko interesim, se s'po shifët kur farë perspektive diska që po bëhet, kur farë punë. Shkur momentin unë nuk kom hasë hala njerë që jem të interesu ma se bisedot për zgjedhjeve. Mendoj që këtë popullata e në zhgënim.
Por, Ibrahim Selishta mendon në ndryshe, si pas ti interesimi për zgjedhjet ekziston të qytetarët.
Interesim mendoj që ka, po tash varet prej njerëzve, varet sa për cilën situatën politike, kush është i inkuadrum politik, është mendoj që ka interesim për zgjedhjet lokale të vitit nëntorit.
Blerta Gagica vlerëson se qytetarëve duhet ju ofrohen alternativa të ndryshme për të zgjuar interesimin për zgjedhjet.
Si shpeshone, secili duhet me dal me votu, mirë po sidin edhe kanë me votu. Kështu që interesimi tek qytetarët pak a shumë është i zbet, jo shumë i ngazllym sikur më parë. Sepse nuk e di tash qytetarët janë zhgënjur në shumë aspekte dhe për atë arsye edhe s'din edhe votë këna më jap.
Ndryshe Bekim Kabashi ka interesim për zgjedhjet dhe sipas tij, edhe qytetarët duhet të jenë të vëmendshëm ndaj zgjedhjeve në mënyrë që përmes votës së tyre të ndikojnë edhe në krijimin e mundësive për një cilësi më të mirë të jetesës.
Unë personalisht jam i interesuar, mendoj që edhe të qytetarët tjerë kanë interesin pasi që presin që me votën e tyre me bën ashtan një ndryshim më pozitiv në raport me qeverisjen. Po sipas mendimit tëm, sa më keq që është qeverisja aq më i madh që dashmë kanë interesin e qytetarëve për me dalë zgjedhje, është kaku që më ndryshu. Nuk po di, praktika ka treguar që vazhdimisht ka rënë interesimi për me dalë me votu, por për mendimin tëm është dashmë ndodhe kundërta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka fajsuar qeverinë e Sirisë për sulme armë kimike ndaj civilëve të pafajshëm. Zyrtari i lartë amerikan ka thënë se ajo çfarë ka ndodhur më 21 gusht është turp moral që duhet të trondisë ndërgjegjen e botës. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se ata që kanë përdorur armë kimike në Siri duhet të mbahen përgjegjës. Sekretari i Shtetit John Kerry ka thënë se në Siri janë përdorur armë kimike dhe ka akuzuar regjimin e Bashar al-Assadit për shkatrimin e provave.
What we saw in Syria last week should shock the conscience of the world.
Ajo çfarë kemi parë në Siri javën e kaluar duhet të trondisë ndërgjegjen e botës. Ajo sfidon çdo kod të moralit. Me lejoni të jemi qartë, masakrimi rrëmujshëm i civilve, vrasja grave, fëmijëve dhe kalimtarëve të pafajshëm nga armët kimike, është turp moral. Me çdo standard, kjo është e pafalshme, dhe pavarësisht justifikimeve që disa kanë prodhuar, kjo është e pamuhueshme, ka deklaruar Kerry. Ai ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama është duke u konsultuar me aleatët dhe ligjvënësit amerikan dhe do të marrë vendim për mënyrën se si ti përgjigjet sulmit të 21 gushtit.
Make no mistake. President Obama believes there must be accountability for those.
Mos dyshoni, presidenti Obama beson se duhet të mbahen përgjegjës ata që përdorin armët më të tmerrshme në botë kundër njerëzve më të rrezikuar të botës, ka thënë Kerry. Më herët ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se çdo ndërhyrje pa rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të shkelte ligjin ndërkombëtar. Rusia, aleate dhe furnizuese kryesore me armë e regjimit të Asadit, ka thënë se rebelët mund të jenë prapa sulmit. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius ka parashikuar se Rusia dhe Kina mund t'i vënë veto votimit në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të lejuar aksionin e mundshëm ushtarak kundër Sirisë. Por sekretari i jashtëm britanik William Hague ka thënë se një reagim i tillë do të ishte i mundur edhe pa leje të Këshillit të Sigurimit. Asadi ka thënë një gazete ruse se çdo veprim ushtarak kundër vendit të tij do të dështojë. Ai po ashtu ka thënë se akuzat se trupat e tij kanë përdorur armë kimike mike janë të motivuara politikisht. Komentet janë bërë derisa ekspertët e OKB-s kanë vizituar lokacionin pranë Damaskut, ku dyshohet se ka ndodhur sulmi kimik. Një makinë e tyre është sulmuar nga snajperistë pa identifikuar, por nuk ka pasur raporte për të lënduar. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se pavarësisht rrethanave shumë të rrezikshme, inspektorët ndërkombëtar kanë bërë punën e tyre.
They visited two hospitals, they interviewed witnesses.
Kanë vizituar dy spitale, kanë intervistuar dëshmitarët, të mbjetuarit dhe mjekët, po ashtu kanë mbledhur disa mostra, ka thënë Ban. Organizata humanitare Mjekët pa Kufi thotë se në sulmin e dyshuar kimik të 21 gushtit janë vrarë më shumë se 300 njerëz. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Në Bruxelles sot mbahet takimi i radhës Thaçi Daçiç. Amnesty International thot se UNMIK-u ka dështuar të hetoj fatin e civilëve në Kosovë. Shumica e qytetarëve të anketuar shprehen të painteresuar për zgjedhjet e 3 nëntorit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se sulmi kimik në Siri duhet të trondisë ndërgjegjen e botës. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë informacione, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe kuizin edukativ për nder të 50 vjetorit të fjalimit të famshëm të Martin Luther Kingut. I Have a Dream konsiderohet si një nga fjalimet më me ndikim në shekullin e kaluar. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë, bashkë miru dëgjofshim.